halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa Khamiis 5 bisha May sanadkan 2016 ka idaacadda Caawana waxaa soo wadagelay idin ku daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Umar Xasan.
Qodobadan idin hayna dhageystayaalna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed David Oglo oo ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha, laakiin waxa uu wacad ku maray in uu madaxweynaha daacad u sii ahaan doono.
Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim.
Wasiirka amniga Puntland oo ku dhaawacmay israsaasayn boosaaso ku dhaxmartay ciidamada booliska Puntland kadib markii dagaal gacan qaada oo dhaxmaray taliyaha taliyayaasha booliska iyo birmadka ee Puntland.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo dib u dhigay kulan uu uga doodi lahaa xilka qaadista uu madaxweyne Xasan Sheekh ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare.
Magaalada London oo ay maanta ka dhacayso doorashada duqa magaalada iyo ka qaybgalayaal Soomaali ah oo iyaguna halkaasi ku nool.
Waxaa kaloo maqli doontaan doodii gabneed barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Iyada oo loolanka madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga uu imika u muuqdo mid dhammaaday, ayaa Donald Trump waxa uu bilaabay raadinta qofkii uu noqon lahaa ku-xigeen doorashada guud ee dhacaysa bisha November. Trump oo aan weligiis qaban xafiis loo doortay ayaa Arbacadii sheegay inuu raadinayo qof khibrad siyaasadeed leh oo u noqda madaxweyne ku-xigeen. Mid ka mid ah siyaasiyiinta shaaciyay inay ku-xigeen u noqon doonin Trump ayaa ah barasaabka gobolka South Carolina. Bayaan ay shalay soo saartay ayay ku sheegtay inay taageerayso Trump balse ay diiradda saarayso shaqadeeda imika. Trump ayaa dhisaya guddi ka caawiya helista qof ku-xigeen u noqda. Mar wax laga weydiiyey inuu ka fikirayo inuu doorto barasaabka gobolka Ohio oo horay uu ula loolamay, ayaa waxa uu sheegay in Kasich uu yahay mid ka mid a dadka uu eegi doono. Trump ayay u muuqataa inuu xilka madaxtinimada Mareykanka kula loolami doono xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton oo u muuqata inay madeli doonto xisbigeeda Dimuqraadiga.
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa maanta ku dhawaaqay in aanu rabin in mar kale dib loogu soo doorto guddoomiyaha xisbiga talada haya marka uu dhacayo shirweynaha xisbiga ee soo socda, taas oo uu macnaheedu yahay inuu xafiiska ka tegi doono. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii uu guddiga fulinta ee xisbiga talada haya AKP Party uu shiray waxaanu shir jaraa'idu ku qabtay magaalada Ankara ku sheegay in la beddelo guddoomiyaha xisbiga inay wanaajinayso midnimada xisbiga. Ahmed Davutoglu waxa uu tilmaamay in uu ka sii mid ahaan doono xisbigiisa oo uu sii wadi doono halganka isagoo ah xildhibaan. Waxaanu caddeeyay inuu daacad u ahaan doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Warku waxa uu intaasi raaciyay in madaxweynuhu uu sheegay go'aankaasi inuu yahay mid uu gaadhay ra'iisul wasaaruhu, waxaana u rajeeyay khayr. Hase yeeshee, iscasilida ra'iisul wasaaraha ma aha mid si degdeg ah haatan u dhaqan galaysa.
Iyadoo Mareykanka iyo Ruushku ay isku dayayaan inay xoojiyaan xabad joojinta Suuriya oo qayb ay ka tahay magaalada Xalab, ayaa militariga Suuriya ee madaxweyne Bashar al Asad waxay sheegeen inay arrintaasi noqon doonto mid ku meel gaara. Mucaaradka Suuriya ayaa ku eedeeyay Ruushku in ay madaafiic ku caawiyaan weerarada ka dhanka ah ee ay wadaan ciidamada Suuriya. Inkastoo ay u muuqato in Asad uu isku dayayo inuu qabsado magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn ee Suuriya, ayaa dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay sheegeen in hadafka Ruushku uu yahay inay xushmad ka hesho dunida, sidaasna ay ku taageerayso xabad joojinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku rajo weyn in xabad joojinta ay dhaqan geli doonto.
Nin u dhashay dalka Australia oo la aaminsan yahay inuu dhallinyarada u qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa lagu dilay weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia George Brandis ayaa maanta warfadiyanada u sheegay Neil Prakash in lagu dilay magaalada Mosul 29-kii bishii Abriil. Mas-uulka ayaa sheegay in Prakash uu dhalinyarada ku boorin jiray inay ku biiraan argagixisada isaga oo lagu arkay muuqaalo ay soo duubeen kooxda Daacish. Sida oo kale, ninkan ayaa la rumaysan yahay inuu ka dambeeyay falal argagixisada oo ka dhacay dalka Australia. Xeer ilaaliyaha Australia ayaa tilmaamay in gabar kale oo iyadu u dhalatay dalkaasi Australia laguna magacaabo Shaadi Jaabir Khaliil lagu dilay weerar kale oo ka dhacay dalka Suuriya. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay sayigii gabadhaasi oo u dhashay dalka Sudan. Habeen wanaagsan dhageystayaal halkaal nagala socotaana waa VOA warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa lagu wadaa inuu is-casilo. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidaasi kaga dhawaaqi doona shir weyn aan caadi ahayn oo uu qabanayo xisbiga talada haya ee AKP party. Talaabadani ayaa salka ku haysa khilaaf u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan. Waraan warbixin amurtaasi ku saabsan waxay noo hayo Xuseen Barre Aadan oo haatan igula sugan studiyaha.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay inaan u arkin in uu guuldareystay isla markaana aanu ka shalaynaynin go'aankiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inaanu isa soo sharixi doonin marka shirweynaha xisbiga la qabto. Waxaana ugu baaqay xisbiga talada haya in ay tafaraaruqa iska ilaaliyaan, isagoo tilmaamay inaanu waxba ka daba sheegi doonin madaxweynaha.
Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım. Cumhurbaşkanımızla son nefes.
Waxaan jecelahay inaan ku celceliyo arintaasi. Wax kasta oo soo baxba balantaydana waan oofinaya. Daacadnimada aan u hayo madaxweynuhuna way sii soconaysaa. Qofna igama maqal, laygamana maqli doono hal eray oo liddi ku ah madaxweynaha. Waa inaad ogaataan inaan cidna u ogolaan doonin inay arrintani ka faa'iidaysato. Xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ayaa qaban doona 22-ka bishan May shirweyne aan caadi ahayn, iyada oo la rajaynayo in la bedeli doono guddoomiyaha xisbiga ahna ra'iisul wasaaraha Turkiga. Go'aankan ayaa soo baxay kadib markii muddo saacad iyo bar ah ay wada hadal lahaayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu. Kulankan ayaa ahaa mid la doonayay in xal loogu helo khilaafka xoogan ee muddooyinkan u dambeeyay u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Turkiga. Dadweynaha Turkiga ayaa intooda badan u muuqda kuwa aan xiise badan u qabin khilaafka labada nin ee dhaliyay in xisbiga talada haya uu beddelo guddoomiyihiisii. Qaar ka mid ah dadweynaha Turkiga oo saaka arrintan wax laga weydiiyey ayaa sheegay inaanay la yaabanayn.
Yani çok şaşırtıcı bir şey tabii ama bekleniyordu zaten aralarında bir anlaşmazlık çıkacağı belliydi.
Tabii waa arrin kedis ah, laakiin waxa la filayay inay dhacayso. Waanay muuqatay inuu khilaaf iman doono sababtoo ah madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu awood dheeraad helo. Sidaasi daraaddeed waa inuu iska hor qaadaa caqabad kasta oo arrintaasi ka hor iman karta. Xisbiga AK Party ayaa hayay talada dalka Turkiga tan iyo sanadkii 2002, waxaana guddoomiyaha xisbigaasi mar walba noqdaa ra'iisul wasaaraha dalka. Bedelada ra'iisul wasaare Ahmed Davutoglu ayaa Turkiga gelin karta qalalaase siyaasadeed xilli ay horyaalaan arrimo dhinaca nabadgelyada ah, gaar ahaan xiisadda dhinaca Kurdiyiinta ka haysata iyo xuduudda ay dowladda Turkigu la wadaagto dalka Suuriya ee ay dagaaladu ka socdaan. Waxa kale oo arrintan ay ku soo beegmaysaa iyada oo midowga Yurub uu Turkiga ka filayo in ay ka caawiyaan xakamaynta qaxootiga. Sidoo kale Mareykanka ayaa dalalka NATO xubinta ka ah ee uu Turkiguna ka mid yahay ka dalbanaya inay kordhiyaan dagaalka ka dhanka Daacish. Khubrada ayaa tilmaamaya in khilaafka siyaasadeed uu saameeyey lacagtii waddankaasi ee liirada oo hoos u dhacday. Madaxweyne Erdogan ayaa raba inuu hanaanka dalka lagu xukumo uu noqdo mid madaxtooyada laga maamulo, isla markaana uu beddelo hanaanka baarlamaaniga ah ee iminka jira.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsaneyd in ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu lagu wado in uu is-casilo.
Halka dhigisyaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa lagu dhaawacay wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab. Wasiirka ayaa dhaawacmay xilli uu doonayay inuu dhexgalo israsaasayn xerada ciidamada birmadka ee magaalada Boosaaso ku dhex martay ciidamada booliska Puntland, taasoo ka dhalatay markii ay isfeereen oo ay gacanta iskula tageen taliyaha ciidanka booliska Puntland Jeneraal Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud iyo taliyaha ciidanka birmadka Puntland Gaashaanla Sare Cismaan Xasan Cawke. ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa in taliyayaashani ay gacanta isku qaadaan. Shilkan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay laba sarkaal iyo saddex ka tirsan ciidamada. Wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Qarjab, ayaa lagu soo warramayaa in dhaawac fudud uu ka soo gaaray lugta midig, halka labada sarkaal iyo askarta kalena ay dhaawacyadoodu aad u culus yihiin. Madaxda Puntland oo ay VOA la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay arrintani ka hadlaan, waxayna sheegeen inay baarayaan wixii sababay shilkan, islamarkaana warka soo saari doonaan. Waxaana shilkani uu dhacay iyadoo magaalada Boosaaso haatan uu ku sugan yahay oo uu joogo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta baaqday kulan la filayay in baarlamaanka Soomaaliya uu uga doodo sharciyada loo marayo xilka qaadista uu madaxweynaha Soomaaliya shalay xilkii kaga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Saynab Abukar.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in gudoonka baarlamaanka uu xalay fariimo qoraaleed u diray xildhibaanada inay maanta oo Khamiis ah soo xaadiraan kulan degdeg ah oo ku aadanaa xilka qaadista gudoomiyihii maxkamadda sare Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf. Hase ahaatee, kulanka ayaa u baaqday koorum la'aan kadib markii ay soo xaadireen tiro ka yar inta sharci ahaan uu shirku ku furmin lahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo dhowr saacadood kadib soo xira shirka ayaa mudanayaasha u sheegay in 13 mudane ay ka dalbadeen shirka maanta si looga hadlo xilka qaadista gudoomiyihii maxkamadda sare, balse aanay suurta gelin markii tiradii loogu talagalay inuu shirka ku furmo ay imaan waayeen.
Shirkii degdeg ah ay dalbadeen 13 xildhibaan oo maanta Khamiis ahayd oo ay naga dalbadeen waa koorumkii waa u buuxsan waaye, waxaa goobjoog ah 120 xildhibaan. Saa daraaddeed nooma suurtagalay inaan shirkii aan furo, hase yeeshee waxaa ajendaha idin soo diri doonaa maalinta Sabtida. Waxaa kaloo aan rabaa dhaqanka maanta oo kale inuusan marka nagu hirgelin duruufaha hadda aan marayno awgeed. Shaqooyin culus aa noo taalla oo nooga baahan inaan si gaar ah u fiirino arrimaha qaranka oo loogu meeldee arrimaha oo culus oo inoo yaalo oo arrimo qarameed ah oo xasaasi ah masiirka qaranka laga ilaaliyo loo meel dayayo dhaqankan oo kale yuusan noo hirgelin goyskaas iyo koorum la-aanta inaysan si soconaan jeclahay. Waxaan u baahannahay waa xildhibaanada ugu tirada badan inay fadhiyaan si arrimahani aan u go-aamino. Saas daraaddeed shirka hadda nooma furmi karo, ajendaha waxaan idin soo diri doonaa maalinta Sabtida haddii aad liidaado.
Inkastoo xildhibaanada ay ku kala dareereen goobta, ayaa misana inta soo xaadirtay shirka ay isugu jireen kuwa doonaya in la gudagala ajendaha kulanka, kuwa oo ka biya diidanaa wadiiqada loo maro xilka qaadista gudoomiyihii maxkamadda sare ee qaar kale oo la dhacsanaa xilka qaadistiisa, iyadoo durbaba la dareemayay in arrintani ay xiisad ka dhex abuurtay mudanayaasha kulanka fadhiya oo mararka qaarkood la maqlayay hadallo liddi isku ah oo ay isku tuurtuurayeen. Xildhibaanad Saynab Maxamed Caamir oo ka mid ahayd xildhibaanadii dalbaday kulanka maanta ayaa sheegtay in hanaanka loo maray xilka qaadista aanu waafaqsanayn dastuurka dalka, waqtiga lagu soo beegayna arrimo siyaasadeed laga leeyahay, taana ay sababtay in kulan degdeg ay ka codsadaan gudoomiyaha baarlamaanka.
Haddii sharciga laga gudbo waxaa imaanaya maxay ahayd isku hor imaada imaanaya bara. Waxaan qalad ugu arkaa gudoomiyaha golaha maxay ahayd maxkamadda sare garsoorka ayaa ka qaado garsoorkiisa soo gudbinaya golaha xukuumadda u gudbinaya golaha xukuumadda marka xilka qaadana madaxweynaha u gudbina dikareeta toos madaxweynaha ayaa soo diray. Golihii waa dhisan yahay, mar buu madaxweynaha ka qaaday xilka way noqon weyday, way shaqeeyaan golaha golahii maxkamadda sare way shaqeeyaan. Dhowr goor baa la keenay oo lagu celiyay baarlamaanka soo dhameystiraan, mar waxaa la keenay shar, mar waxaa la keenay hala soo dhameystiraan. Annaga ma diidan xilka madaxweynaha qaada, laakiin si sharci waa inuu.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa xubno markii horeba ka biya diidanaa shirka maanta, ayaa sharci ku tilmaamay xilka qaadista madaxweynaha uu ku sameeyey gudoomiye hore sheegayna in tani ay dhici karto tabashooyinka iyo dulduleelaha ka dhex jira garsoorka Soomaaliya.
Waxaa hubaal ah ma jiro guddi adeeg garsoor, nooma dhisna xilligan, hadda ma hayno. mar baarlamaankana mar la horkeenay in la soo buuxiyo oo wax dhamaystiran ay noo keenaan ayay ahayd. Marka dabcan anigu waxay ila tahay qodobkii dastuuriga ahaa ee 1906-kii ayuu madaxweynaha xeeriyey kadib markii baahidaas ay soo baxday. Qodobka 8-aad ee xeerka garsoorka, xeerka garsoorkana wuxuu dhigayaa 65 65 sano qofka markuu gaaro inuu xilkiisa si daruuri ah oo toos ah u wayn doono. Marka aniga wax sharci ahaan u arkaa.
Hase yeeshee xildhibaanad Bishaare Cabdi Diiriye ayaa fikir midka ka duwan qabta.
Ama sharci ahaato ama sharci daraha. Haddii sharci uu yahay muxuu 3 sano iyo 9 bilood buuxiyay shaqeynaya dowladda Xasan Sheekh Madaxweyne ka ahaa. Haddii qald ahaa oo daahan lagu rusqay oo 80 iyo waxaan ku rusqay iyo kow. Baaqo saaray oo leeyahay madaxweynaha markii hore waxa saar waayay 8-kii maadu noqday
xilibaan maxamed umar dalxa oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa xusay intani ay keenay karto xirig jidki siyaasadeed ee murano hor leh oo ka dhex abuurma hay'adaha dawladda dhexdooda
hada koor niman abwaana ashirbay ba sidaan oo kale xaalad dawladdihii lixdameeyadi ayaa waxa la yiri markay arkeen baasho meesha ay ku sii socoto iyo xaaladda meesha ay taagan tahay safar socdaal ahaa sidee salka mahay dhigtaan suuga ay yiraahdeen magar tani hadda waxaad moodaa inay siyaasadii iyo maaragtay dawladdiibo jihada xilligan la filayay ee kala guurka ah jiha aan ahayn inay ku socoto.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare wuxuuna magacaabay guddoomiye cusub. Xilka qaadistan ayaa ku soo aadeysa iyadoo muddo gaaban ay ka harsan tahay jiritaanka dowladda Soomaaliya. Saameynta arrintan ay reebi kartana ay dad badan cabsi ka qabaan. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Magaalada London waxaa maanta ka dhacaysa doorashada duqa magaalada oo ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan waddankaasi. Murashaxiinta tartamaysa ayaa waxaa ugu cadcad Sadiq Khan oo ka socda xisbiga shaqaalaha iyo Zack Goldsmith oo ah xisbiga talada haya ee muxaafidka. Magaalada London ayaa ah magaalo ay ku badan yihiin dadka ajaanibka ah oo ay ku jiraan dad badan oo Soomaali ah oo iyagu codayn doona. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ka soo diray magaalada London.
Dadweynaha magaalada London ayaa saaka u dareeray doorashada duqa magaalada London iyadoo sidoo kalena ay jiraan doorashooyinka xubnaha baarlamaanka ee dowladaha hoose. Waxana lagu wadaa in doorashadaasi iyo codbixintu ay dhici doonto ilaa 10 fiidnimo ee caawa. 12 murashax ayaa ku loolamaya doorashada duqa magaalada London, waxaase dagaalka rasmiga ah uu u dhexeeya labada xisbi ee Conservative-ka iyo xisbiga Labour-ka. Zack Goldsmith oo 42 sano jir ah waa siyaasi iyo wariye ka soo jeeda Qoysladan, waxaana uu u sharaxan yahay xisbiga Conservative-ka ee dhanka midig ee hadda talada dalka haya. Halka Sadiq Khan oo ah mudane baarlamaan horeyna uu ahaa garyaqaan caana uu u sharaxan yahay xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. 7:00 subaxnimo ee saaka xilliga magaalada London ayaa inta badan dadku ay u dareereen in ay dhiibtaan codadkooda. Tartankan waa mid dacaayada badan ay soo adeegsanayaan labada xisbi ee loolanka adagii uu ka dhexeeyo. Dadkii maanta codadkooda dhiibtayna waxaa ka mid ah jaaliyadda Soomaalida in badan oo ka mid ah oo badankooda codadkooda siinaya musharaxa xisbiga Labour-ka Sadiq Khan. Ciise Xasan Ciise waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee sida weyn ugu ololeysa in jaaliyadda Soomaalidu ay ka dhex muuqato bulshada inteeda kale. Waxaan kula xiriiray khadka taleefanka wax yar kadib markii codkiisa uu dhiibtay.
Ridwaan, waa mahadsantahay codkaygu waan dhiibtay saakii, aad baan ugu faraxsanahay inaan Sadiq Khan u codgareeyo.
Maxay tahay sababta Sadiq Khan ugu xulatay inaad codkaaga siiso?
Niyo, haddaan nin dhalinyaraan ahay kusoo koray magaalada London, sidaa u ogtahay politikyalo kala duwan ayaa jiro. Muhiimaddana waxaa weeye waxaa ii muhiimsan anigu inaan fiiriyo qofka isbeddel ka suubinaya arrimaheena ku saabsan communitygeena, haddii noqoto disadvantage community Soomaalida dhinac walba haday noqoto. So Labour-ka, xisbiga Labour-ka waxay diyaar u yihiin isbedelo badan inay ka bedelaan dhibaatooyinka guryaha haday noqon lahayd, dhinaca transport-ka haday noqon lahayd. Marka sababtaas ayaa igu kiliftay inaan footgareeyo.
Dad badan oo Soomaali ah dabcan xisbiga Labour-ka ayay jeclaan lahaayeen inay guuleystaan. rajadaadu maxay tahay? Maxaa rajaynaysaa in natiijadu ay noqoto gelinka dambe ee jimcaha?
Iyo rajo fiican ayaan qabnaa. Aad baan uga mahadcelinaynaa dad badan oo ka qayb galay dhinaca kampaynka. Sida u ogtahay, Sadiiqan waa nin backgroundkiisu immigration yahay, aabihiis bus driver ahaa, asagana uu noqonayo tusaale qof walbo Soomaali wadankan kusoo koray mise ku dhashay inuu wax ka noqon karo. Sida u ogtahay, kampaynkiisana waxa weeye kampayn strong ah dhinac walba, communityadii haddii noqon lahayd caddaankii, madowgii, eeshiyaankii, qof walba aad bay u sabood garaynayaan, badanaa dadkii oo dhanna diyaar u yihiin. Waxaan rajo wanaagsanna waxaan qabnaa inay Labour ka badin doono Britain.
Labada xisbi oo maalmihii ugu dambeeyey eedo kulkulul isu marinayay qalabka warbaahinta ayaa mid walba oo ka mid a uu doonayaa inuu cashar lama iloobaana u dhiga kan kale. dad badan ayaa saadaalinaya in Sadiiq Khan uu aabihii uu ka soo jeeda dalka Baakistaan uu ku guuleysan karo doorashada haddii 50% in ka badan codbixiyayaashu ay soo xaadiraan goobaha sanaadiiqda oo codkooda ay dhiibtaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa v o a. waxaa sii xoogaysanaya dab ka holcaya magaalada Fort Mac ee dalkaasi Canada oo qaxiyay dad ka badan 380,000 oo isugu jira kuwa deganaa magaaladaas iyo shaqaalihii ceelasha saliidda. dadka ayaa waxaa lagu daadguraynayaa diyaaradaha iyo baabuurta, waxaana shaqaalaha gurmadka ku jira Soomaali halkaasi degan. haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Caydaruus Xasan Jaban iyo Cali Cismaan Cigaal oo ugu horeyn aan weydiinay halka uu gurmadku marayo, waxaana hadalka ku horeyn doona Caydaruus, hase yeeshee waxaa waraysigaas la yeeshay wariyahayaga Jaamac Farasle.
axaddii buu bilowday dabku, si yar buu ku bilowday, isniintiina aad buu u batay oo xaafado badan buu gubay. talaadadiina amar waxaana la ku siiyey magaaladii oo dhan buu gubay 80%.
waa gartay adiga iyo Cali Cismaanba waxaad ka mid ahaydeen dadkii gurmadka ka shaqaynayay, sidee ayay dadka uga faa'iidaysanayeen hawsha sees u socotay?
dadka waxaan isugu keennay Mike Island meel la yidhaahdo oo aada u weyn, annagu sitigaan u shaqaynaynay sidaad u sheegtayba. marka heegan baa nala geliyey inaan dadka daadgurayno. kumaan santarkii warkii ugu dambeeyey oo ka soo baxay ayaa waxaana la yidhi aniga Cigaal iyo ilaa 14 kale oo Soomaali ah, Soomaali baa ugu badnayd wixii dadka daadguraynayay oo sitiga u shaqaynayay, baana la yidhi waad dhaharaysaan dadka gura. dadkii markaan gurnay waxaanu keennay habeenkaasba meel kaama 4:00 AM. haddana meeshii baan ka soo gurnay dadkii kaam kalaan keennay. hadda muddo saacad laga joogo ayaa waxaanu nimid magaalada Edmonton la yidhaahdo, annagoo 13 baabuura bas ah oo buuxa red crosskan ku wareejinay dadkii 13 baabuur. 9 baan Soomaali ku ahayn oo dadka waday, 4 kalena ajnabi bay ahayeen. marka directorkii haystay meesha iyo manageradii, hadda isku hotel baan degannaa, haddaan quraacannay, haddaanu soo galnay Edmonton.
waxaa kula joogo Cali Cismaan Cigaal oo isaguna ka mid ahaa dadkii gurmadka ka shaqaynaya, sidaad sheegtayna Soomaali badan ayaa ka shaqaynaysay, uguma badan bal Cali inoodhibas.
waaka walaal laadal Cali. assalaamu calaykum walaal.
calaykum salaam Cali. goormee ayaad kasoo ambabaxdeen Fort Macmurray, magaalada meel aan ahayn oo aad dad ka soo qaadeen ma jiraan, maadaama la yidhi magaalooyinka kale ee ka sokeeya koonfurta ha laga baxo?
ha walaal, waxa weeye markaan ka soo baxnay Fortmac waxaan geenay magaalada Ansac oo noo jirto 45 km, hase aatee waxaan u daraf garaynaynay 6 hours because the baabuurta waxay ahayd bumber to bumber. hase aatee meeshii markaan dadku iskugu geynay waxay yimaadeen emergency oo militarigii iyo wixii dhan ay yimaadeen, marinkii, booliiskii, dhammaan. hase aatee
dadkii waxaa lagu amray in aan soo qaadno aan geelno magaalada Edmonton. Xalay ayaan soo baxnay, soo guureynay, dadkiina ayagana maaltay
waaaansag laftirkeeda waxaa la yidhi halaga baxo saasaad uga sii gudubteen. Marka khasaaraha intuu la-eg yahay, maadaama magaaladii Fort McMurray oo dhanna ay gubatay, inteedii badnayd tuulooyinkii ka sokeeyeyna la yidhi halaga baxo?
Wallaahi walaal waxa waaye, meeshan waa guryihii aada bay u gubteen, wixii businesska waa gubteen. Waxaa haray ilaa ay hadda downtownkii oo aan aada u weyneyn oo meel yar ah bas baa hartay, intii kale dambas ayay noqotay. hase ahaatee dadku wuxuu kusii socdaa dhinaca ceelasha oo gaaska.
Inkastoo hawada iyo dabaysha iyo kulaylkaba laga deerinayay, hadda xaaladda dabka ma sii socdaa mise wuu soo degayaa?
Haa, wuu socdaa, aada buu u socdaa. 50 kilometer ayuu ku socdaa dabka, dhinaca wuxuuna u socdaa oo nooradka. Dhibka uu leeyahay dabka walaal wuu boodbooday, hadda meel buu ku dhacahay.
Inkastoo aada ii sheegtay Soomaalida inay u badnaayeen dadkii gurmadka fidinaya, Soomaali badan oo ayagu qaxaya ma aragteen dadka qaxaya ka mid ah?
Haa walaal, waa aragnay caruurtiio maaratay dumar iyo kulli rag. hase ahaatee communityga oo Soomaalida ayaa aada dadka u caawinay. Soomaalida ah ninka la yidhaahdo guddoomiyaha xukun ayaa dadka dhan aada iyo aada u kaalmeeyey. Waa yeelkii guryaha kasoo bixinayay oo si aada iyo aada ugu dhibtooday aan seexan. 3 habeen ninkaas ayaa aada u caawinay oo gurmud aada u fidiyay oo Soomaali ahaan.
Adinku maadaama adiga iyo Cali Druus iyo dad badan oo Soomaali aad dowladda hoose ee Fort McMurray u shaqeysaan, maxaa la idin faray markaad Edmonton tagtaan oo dadkii in loo sii gargaarayo howlo kale oo la idin faray ma jiraan?
Dadkii markaan Red Crosska aan ku wareejinay annaga waxay dhaheen halkaa taga hotelka seexda, markii aan nii baahanno ayaan nii wici doonnaa.
dhegeystayaal, kuwaasi waxay kala ahaayeen Caydaruus Xasan Jaban iyo Cali Cismaan Cigaal oo iyagu ka mid ah shaqaalaha ama dadka gurmadka ee markaasi ka howlgalaya dabka ka kacay magaalada Fort Mac ee dalkaasi Canada, oo ay ku barakaceen 83,000 qof oo u waramayay Jaamac Farasle oo ka mid ah wariyaasha idaacadda V O A da.
Waxaanta milada qarsoon darata kala qoyde waxa dirso qore taruro igu taay minada qarsoon darata tala qoyde waxa dirso qore taruro igu taay intumaan kaga degay naftaydii deeqayo marnaba aanan tii kareeyo etota tsorog maday naftaydii dalan tabsho igu taray tareto haway intuma kayga degay naftaydii deeqayo marnaba aanan tii kareeyo eto taso rogwaday naftaydii taran tarsho igu tareto haway da da una haye waxan ka toonay degel dega dur kale aho dadiyo to yaba ka ko ay waxan deeyay waxa sidoo gudsi dur koma da una haye waxan ka toonay degel Dega dur kale naho Dadiya tu ya waka ko ay
Darale darwish raged Tamir kiyo aya hayga Duni da kanu guchikla Tadiyo mayla tona saan
Darale habar dugak Darata teris mayo Darmante anchala Ila to tapu niri
ayahayga dunida kaan ugu jeclaa dad yow may la doonataa taralle habar togaad tarata terisnayo darmanti achala ila to ta poderi Isoton to the gale Parmati achalae Tayasi atokai Sotek, sotek Sotaka kutawate Isoton tadab gale Parmati achalae Dayahi atoka Sotek, sotek Sotaka kutawate Isoton, isoton
B.O.A.
kadigisal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah doodi gaabneyd iyo waliba barnaamijkii wargeysyada caalamka marka hore si dhegeystayaal waxa ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa maanta ku dhawaaqay in aanu rabin in mar kale dib loogu soo magacaabo gudoomiyennimada xisbiga talada haya marka uu dhacayo shir weynaha xisbiga ee soo socda taas oo uu macnaheedu yahay inuu xafiiska ka tagi doono Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadalkaas ku dhawaaqay kadib markii uu gudiga fulinta ee xisbiga talada haya AKP Party uu shiray waxaanu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara oo ku sheegay mas'uulku in la beddelo gudoomiyaha xisbiga in ay wanaajinayso nidaamka xisbiga Ahmed Davutoglu waxa uu tilmaamay in uu ka siimid ahaan doono xisbigiisa oo uu sii wadi doono halganka isagoo xilibana waxaanu cadeeyay inuu daacad u ahaan doono madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan
iyadoo loolankii madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga uu imka u muuqdo mid dhamaaday ayaa Donald Trump waxa uu bilaabay raadinta qofkii noqon lahaa ku xigeenkiisa doorashada guud ee dhacaysa bisha November Trump oo aan weligii qaban xafiis loo doortay ayaa arbacadii sheegay inuu raadinayo qof khibrad siyaasadeed leh oo u noqda madaxweyne ku xigeen. Mid ka mid ah siyaasiyiinta shaaciye inaanay ku xigeen u noqon doonin Trump ayaa ah barasaabka gobolka South Carolina. Bayaan ay shalay soo saartay ayay ku sheegtay inay taageerayso Trump balse ay diiradda saarayso shaqadeeda iminka. Donald Trump ayaa dhisaya guddi ka caawiya helista qof ku xigeen u noqda mar wax laga weydiiyay inuu ka fikirayo inuu doorto barasaabka gobolka Ohio John Kasich oo horey ay u tartamayeen ayaa Trump waxa uu sheegay in Kasich uu yahay mid ka mid ah dadka uu tixgelinayo amaba uu eegi doono
nin u dhashay dalka Australia oo la aaminsan yahay inuu dhalinyarada u qori jiray maleeshiyada Daacish ayaa lagu dilay weerar ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku la beegsadeen xarumaha Daacish ee Ciraaq. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia George Brandis ayaa maanta u sheegay warfadiyanada Neil Barakash in lagu dilay magaalada Mosul 29kii bishii April. Mas'uulka ayaa sheegay in Barakash uu dhalinyarada ku boorin jiray in ay ku biiraan argagixisada isaga oo lagu arkay muuqaalo ay soo duubeen kooxda Daacish. Markale habeen wanaagsan dhageystayaal halka nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Gabadh lagu magacaabo Eva Orner oo ku guuleysatay jaayisada Oscar ayaa soo saartay filim daaha ka furaya siyaasadaha adag ee dalka Australia oo kula dhaqmo dadka magangaliya doonka ah gaar ahaan xeryaha ay ka dhiseen meelaha dibadda ah. Filimkan oo soconaya ilaa iyo 90 daqiiqadood ayaa si weyn uga hadlaya jaha wareerka iyo dhibaatada haysata muhaajiriinta ay Australia ku hayso xeryaha ku yaala jasiirada Manuur ee dalka Papua New Guinea iyo waliba jasiirada kale ee ku taala dhinaca koonfureed ee badweynta Pacific ee Nauru haddaba warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Marker. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya.
Barnaamij ay diyaarisay Eva Orner oo ah gabadh ku guuleysatay jaisada Oscarka ayaa daaha ka rogaya dunida ka dahsoon indhaha caalamka ee dalka Australia, gaar ahaan goobaha ay ku hayaan dadka magangeliya doonka ah, kuwaas oo ku yaala jasiiradda Manus ee ka tirsan Papua New Guinea iyo jasiiradda yar ee kale ee ku taala dhinaca koonfureed ee badweynta Pacifica ee Nauru. Filimkan waxaa laga dhex arkayaa muuqaallo aan hore loo arag, kuwaas oo dhowaan laga duubay xarumahan ka baxsan dalka Australia. Dadka goobtan lagu hayo ayaa sharaxaad ka bixinaya ujeeddada ay u soo raadsadeen magangelyada iyo dareennada aan dhammaadka lahayn ee ku xeeran goobaha lagu xabisay. Warbaahinta waa laga mamnuucay inay booqdaan xeryahan, laakiin Eva Orner oo ah gabadh filim sameeye ah oo u dhalatay dalka Australia, hase ahaatee degan magaalada Los Angeles ee dalkan Maraykanka, ayaa sheegtay in ay isku dayday in ay hesho jidad ay ku soo bandhigi karto xogaha ka dhex jira xeryahaas.
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the Refugee Convention, and yet it continues. And I thought part of the reason was is because of this policy of secrecy.
Waxaa la sheegay inaan sameyno jiridil, isla markaana aanu jibinno dhammaan mas'uuliyadihii naga saara xeerka qaxootiga dunida. Welina way socotaa arrintaasi. Waxaan u malaynaynaa in sababta qayb ka mid ah ay tahay iyada oo siyaasadahani ay tahay mid sir ah oo xukuumadda Australia ay ku maamuleysay xeryahan 15 sannadood ee ugu dambeeyey. Looma ogola wax saxafiyiin ah ama kamarado ah ama dad filimada sameeya in ay goobtan booqdaan. Taasina waxaan filayaa in ay tahay sababta dowladda Australia ay ugu niyadda wanaagsan tahay arrintan, waayo cidina ma arkayso. Orner, oo uu dhalay waalid ka soo haajiray dalka Poland oo ka soo jeeda Yuhuudda, ayaa rajaynaysa in filinkeedu uu dhiirigelin doono shacabka dalka Australia in ay dalbadaan in la joojiyo siyaasadaha lagu maamulo xeryaha dibadda ku yaala. Waxay tilmaantay in samaynta filimkan ay ugu magacdartay Jason Asylum ama baacsadka magangeliya doonka uu ka mid yahay hawlihii ugu adkaa ee ay qabatay intii ay noolayd, laakiin waxay sheegtay in uu muhiim u yahay in dunidu ay ogaato sida Australia ay ula dhaqanto dadka ay ku hayso xeryaha dibadda.
The camps are horrific. People live in abject poverty, in moldy tents. We are the only country in the world to detain children indefinitely.
Xeryuhu waa kuwa naxdin badan. Dadku waxay ku nool yihiin taandhooyin duug ah. Waxaanu nahay dalka keliya ee dunida ku yaala ee carruurta sidan oo kale waqti dheer u haya. Sidoo kale goobtaas waxaa ku sugan haween iyo rag. Haweenka iyo carruurta waxaa lagula kacaa xadgudubyo dhinaca galmada ah. Laba nin ayaa dhintay, saddex kale ayaa dhintay, nin kale ayaa isdilay. Kuwaasi waa dhacdooyinka ka dhacay jasiiradda Nauru toddobaadkan. Nin kale ayay dileen ciidamada ilaalada ahi xilli ay socdeen rabshado. Nin kale ayaa dhiigbax u dhintay kadib markii uu gargaar caafimaad waayey. Sidaas awgeed, uma malaynayo inaan intaas in ka badan ka odhan karo dhacdada murugada leh ee halkaas ka jirta. Mas'uuliyiinta dalka Australia ayaa difaacay xeryahan iyaga oo sheegay inay ku badbaadinayaan dadka magangeliya doonka ah ee doonaya in ay nafahooda halista u geliyaan badaha si ay u soo gaadhaan dalka Australia. Bishii hore, maxkamadda sare ee Papua New Guinea ayaa ku dhawaaqday in xerada ku taala jasiiradda Manus ay tahay mid sharci darro ah oo aan dastuurka waafaqsanayn, isla markaana ay tahay in la xidho. Sidaasna waxaa laga soo xigtay ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii Phil Mercer oo kasoo diray Sydney oo ku saabsanayd filindaa ka rogaya siyaasadda adag ee dalka Australia oo kula dhaqmayo dadka magangeliya doonka ah.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysay daacadda fiidnimo ee VOA caweysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxay ino soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ciidiid ilka xanaf islamarkaana madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddoomiye cusub oo xilkaasi qabanaya haddaba xilligani ma tahay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare mid ku habboon xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya muuse axmed ciise oo ah bare jaamacadeed iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo isaguna ah quraa soomaaliyeed waxaana su-aasha hore aan siiyey muuse axmed ciise muuse xilka qaadisayaa lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare islamarkaana mid cusubna waa la magacaabay ka xilligeedii ma taha ma ku haboontahay
waxaan aaminsanahay in waqtigii ku habooneed maadaama madaxweynuhu dhowr jeer isku dayey inuu maaragtay u casilo ama uu xilka ka qaado oo uu sameeyey golihii adeega garsoorka ayuu sameeyey golihii adeega garsoorkana waxay ka dhaqaaqi weyday ama maaragtay ansixin waayey baarlamaanka saas darteed madaxweynuhu marka uu maaragtay arrin uu ku dhaqaaqayo wuxuu leeyahay la taliyayaal xagga sharciga marka dabcan barnaamijkan warqada xilka qaadista marka la eegona waxaa ku qoran qodobo badan oo macnaha uu u cuskanayo sida qodobka 4 qodobka 87 qodobka 116 qodobka 108 qodobka 139 ee dastuurka
kumeelgaarka marka qodobadaas uu cuksadaa leeyahay haye cabdiraxmaan
ilka xanafka qaadistiisa waxaan dhihi lahay wadadii saxda aheyd kuma imaanin waxaan ognahay soomaalida dhibaato badan inay soo martay u baahan tahay markaa qof xilka qaadaysid ama wax badan inaad ka fikirtid haddii ay tahay waxaa xilka loo qaaday masmaasuq masmaasuqu general maa u sameynaa mase keligiisaa sameeyey waa su-aal midda kale ilka xanaf qodob kamid ah oo lagu bixiyey waxaa kamid ah 65 jir waa ka weyn yahay asoo 65 jir ka weyn baa la keenay oo jiro 73-72 marka waxaan daraysanaa soomaalida xeerka rasmiga ee sharciga kuma dhaqantay waxaan ku dhaqmaynay xeerarkii muxuu ahaa dhaqanka soomaalida ee aan lahaa jirnay ninka ku haboon la keeno garta ninka weynna la keeno si uu gooyo garta taas aan dareenay
laakiin muddo ayuu maaragtay xilkani soo hayay dowladihii kumeelgaarka ama dowladdii kumeelgaarka ee ugu dambeysay ayaa magacowday marka in isbeddel la sameeyso ma wanaagsanayn
waxaan uu diidanahay waddankan dhibaato badan baa ka jiro ninkaas feelashii dhan buu hayaa waxna la moqor waa ognahay soomaalida war un baa la sheegaa maanta dhan documentiguu hayaa taas waxay keen kartaa national ama wadda nationalismkeena ama wadda keena qowmi ahaan in khatar weyn naga soo wajahdo khaladkana keligiisa ma laha annaga dadku wax qoor waxay ognahay xogta waddanka si fiican baa ula soconnaa waa waddankanada marka ninkaasi ilaa xad ilaa lay gaarayo
guurka marka waxaa leedahay guddoomiyaha cidid wuxuu ahaa nin xog badanahay
taa baan dhahayaa leanna sababta lagu soo doortay waagii shakhsiyadii ku soo doortay xog baa loosoo doortay waddanka in wax badan ku ogaay arrimahaas awgeedaa loosoo doortay khaladkana keligiisna ma ahayn jeneraala wada leenahay qabyaalad baan isticmaalnaa waxaan isticmaalnaa madaxweyne waxaan isticmaalnaa qabiil marna waxaan mada wasiirkeen waxaan isticmaalnaa qabiil yacni wasiiradii lagama dhigi karo ninka munaasabka ah ama shaksiga ugu wanaagsanaay marka taasa waxay keenaysaa in ninkan lagu degdegay
marka xilligeedii maaha leedahay haye markaan fiirino muuse arrintan wuxuu leeyahay waa lagu degdegay
aniga waxaan aaminsanahay madaxweynuhu maadaama xilliga mooshinada badan ay keenaan baarlamaanku la gaadhay oo maaragtay si gabaabsi uu yahay mooshinadiina ay yaryihiin mooshin ay keeni karaan madaxweynuhu inuu la baadhay xilligaas xilligiina uu la yaro helay saan u malaynayo eedeymo badanna waa warqada maaragtay marka la akhriyay warqada xilka lagaga qaaday way ku jirtaa sida arinta daada oo walaalkay uu sheegay arinta daadana waxa qoraya xeerka ama sharciiga nidaamka garsoorka Soomaaliyeed ee xeer lambar 3 oo soo baxay 12kii Juun 1926kii xeerkaas oo madaxweynaha siinaya inuu magacaabo qof si khaas ah si gaar ah madaxweynuhu golihii adeega garsoorka ee magacaabi jiray wuxuu uga booday qodobka markuu arkay qodobka 22aad ee sharcigaas ayuu arkay da'dana qodobkaas ama waxa diidaya sharcigaas ayaa diidaya qof 65 jira madaxweynuhu inuu xuquuqda dadka rayidka ilaaliyo aad ayuu macnaha ugu dadaalay waxayna ku qoran tahay qodobka 116aad oo ah ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka shaqaalaha rayidka inaan la iska maarayta casil karin inaan xilkooda laga xayuubin karin iyadoo aan sharci loo soo marin marka sharciga loo soo marayna waa sharciga cad
laakiin gudoomiyaha markaad fiiriso waa wuxuu hayaa xilki markii laga hadlo maxkamadda sare oo kale waa qaybaha cadaaladda waa qaybaha ugu muhiimsan oo kale soo qalalaaso dhinaca cadaaladda soo lagama baqayo inuu yimaado
qalalaaso umalan ma inuu ka iman karo madaxweynuhu waa moogtay waa astaanta qaranka sida qodobka maxaa la yiraahdaa uu sheegayo qodobka 80 iyo maaragtay todobaad inuu yahay ilaaliyaha dastuurka madaxweynu astaanta qaranka uu yahay wax kasta isagu yahay saa darteed ciidamada booliska iyo nabad sugidda iyo waxa oo dhan isaga hoos tagaan marka hadduu amar siiyo umalayn maayo dal hadduu kala dambeyn yahay madaxweynu amar siinayo in maaragtay wax badan aanay ka imanayn
haye Cabdiraxmaan
arrintaasi waa ka imaanaysa dhib badan baa ka imaanayo haatan maanta oo aan wareysigan aan u joogno ilaa wuxuu gaaray baarlamaanka buu gaaray programki laana wixii waa iska qabiil macnaha daaragti oo sharci aan isticmaal karno taas waxay keenaysaa in uu ku dalaal rabay in waxa qabiil yihiin baarlamaanka qabiil noo yahay ninka xilka aan siinayna qabiil inuu noo yahay taas waxay keenaysaa marka hadda baarlamaanka uu gaaray marka maxaa dhici doona marka
baarlamaanku wuxuu sameyn karaa marka
baarlamaanku wuxuu eegi doonaa qaabka ninkan loo qaaday hatta nidaamka usluubka qaabka loo marayo warqadda wax ka qaadista waa in aad ixtiraamtaa Soomaali dhaqan bay leeyihiin dhaqankan hatta in ixtiraamo warqad ka qaadis inaad u siiso qofka Soomaaliga aad idii waxa halkan ka qaado warqadda la socdo
laakiin madaxweynuhu waa madaxweynuhu ugu wadankii ugu sareeyay sharciyiga maaragtay ilaaliyi waaye marka inuu soo xaq u maleeyo cid uu rabo cid maaragtay inuu magacaabo oo cidii maaragtay ku haboon keeno cidii kale oo xilka qaado soo xaq u maleeyo
marka aan fiirino madaxweynaha madaxweyne oo sida international ka doorda hadda jiro oo istaagsan si uu dhaqmo ma u dhaqma maya dib u sii siin way dib u sii siin tii way socotaa dib u sii siin tii inuu wax ku dhaqaal rabay lama gaarin xiligi
laakiin qaabka madaxweynuhu ama wax ku hagay waa qaabka u degsan sharciga ama dawladda federaalka dastuurka qabiy qoraalka
waa sax sharciga qaarna waa asiibay qaarna wuu gees maray laana 65 jir meesha ay ka tahay hadduu uu ninka 80 jir ahay oo 73 lagu soo doortay ka fiirsashay u baahan mid qodobkaas weli lama gaarin dowla qaanuuniya
markaad fiirisa muuse Cabdiraxmaan wuxuu ku dhawaajinayaa in maaragtay meesha maadaama gawaabsi dowladda joogto isbedel ay dhici karaan in meesha hal qolob ay gacanta ay ku dhigto oo nidaamkaba uu socdo
bartaniyo eedayntaas aad bay u badan tahay Soomaalida maaragtay wax dhibana ma caalamka axsaab ayaa meel qabsata hal qolo meel qabsatay macnaha hal qolo
macnaha wadanka axsaab weli lagama dhisin Soomaaliya oo sharciyan ah
sharciyan weli axsaab lagama dhisin laakiin dadka qura ee meesha haysta macnaha waxaan u maleynayaa meel lala aado la garan maayo markii Soomaali qabaayil bay tahay qabaayilkiina haddana waa ku dhex ararkaysa marka eedayntaas hadhow meel lala aadi karo ma jirtaan aaminsanahay cabashada waxaa ka soo cabanaya garsoorayaashii howlwadeenadii garsoorka xirfadlayaasha sharciga dadweynihii cabashada muwaadiniinta oo ah in xitaa kiisaska maaragtay dhulalka ugu badan waxyaabaha cabashada aada looga cabo taa waxaa cadaynayaa madaxweynaha markii uu xaqiiqsaday marka warqadda markuu xaqiiqsaday markuu qorayo waxaan u maleynayaa dee waa kiisas cad buu hayaa marka dee cidii soo qortay warqadda lagu diinaa taas
waayahay aad oo maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Muuse Axmed Ciise oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo isaguna ah quraa Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay axmed xasan culaad oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban dhegaystayaal halkaad nagala socotana waa v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga magaalada london carabiga ingiriiska waxaa sidoo kale la soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan washington
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen toddobaadkan qodobada aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah hay-ad gargaar oo laga leeyahay qatar oo sheegtay in gurmad ay u fidisay soomaalida ay abaaruhu ku dhufteen
arday soomaaliyeed oo la hor keenay maxkamad ku taalla kuwalalambuur
iyo safaaradda kenya ee soomaaliya oo xarumo ka furanaysa magaalooyinka soomaaliya
qodobadaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka wargeysyada waxa ay qoraan waxaana inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london waxaana la soo jeedinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar oo ku sugan studiaha v o a ee washington
aan ku hormara ismaaciil oo wargeyskada bensela ee ka soo baxa dalka qatar ayaa qoray in hay-adda gargaarka ee sheekh thani bin cabdallah ay adeegyo gurmada u fidisay 1900 oo qoys oo soomaali ah hay-addu waxa ay sheegtay in goobaha ay gaarsiisay gurmadku ay ka jireen abaaro dhibaatooyin ba aan u geystay dadka gargaarka ay hay-addani guddoonsiisay dadka abaaruhu ay horay ugu dhufteen ayaa waxa ay sheegtay inay isugu jiraan bariis saliid sokor iyo bur oo qoys walba loogu talagalay in muddo 3 bilooda ay isticmaalaan gaar ahaanna dadka jilicsan ee caruurta iyo haweenku ay ka mid yihiin wasaaradda diinta iyo awqaafta ee soomaaliya ayaa ku baaqday in hay-adaha gargaarku ay gurmad la soo gaaraan dadka ay saameynta xooggani ku yeelatay abaaraha ee ku sugan dhinaca somalilan
wargeyskaoo hadalkiisa sii wada ayaa sheegay in qaramada midoobey ay ka digtay in macaluushu ay dib u soo noqon karto kadib markii roobab la'aani ay dhacday taas oo saameyn ku yeelatay dadka beeralayda ah iyo kuwa xoolo dhaqatada ah xaaladda bini'aadannimo ayaa laga dayrinayaa iyada oo ay u dheer tahay biyola'aan ka jirta ama ka jirtay meelo fara badan biyahaasi oo lafdhabar u ahaa nolosha aasaasiga ah deegaanada somalilan ee abaaruhu ay ka jireen waxa saameyn ay ku yeesheen in ka badan 385,000 oo qof
wargeyska news straits times ee ka soo baxa magaalada kuala lambuur ee dalka maleeshiya ayaa qoray in arday jaamacadeed oo soomaali ah ay maxkamad magaaladaasi kuala lambuur ku eedeysay ka ganacsiga jaad tankiisu uu dhan yahay 13.1 kilogram ninkan oo lagu magacaabo axmed sahal oo 30 jir ah ayaa ka soo hor muuqday maxkamadda inkastoo weli aan xukun lagu ridin wargeysku waxa uu sheegay in axmed oo xaaskiisu ay ku nooshahay dalka austreeliya lagu eedeeyey inuu ka ganacsanayay jaadka oo dalkaasi looga tixgeliyay qayb ka mida daroogada waxaa la qabtay isaga oo kartoomo ay jaadkaasi ku jiraan waday bisha abriil aynu soo dhaafnay 20-keedii waxaana suuragala in axmed sahal lagu xukumo dil haddii lagu helo inuu ka ganacsanayay daroogada khatarta ah oo dastuurka dalkaasina lagu qeexay
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa qoray in qaadiga maxkamadda oo lagu magacaabo shariifah muxyamiin uu sheegay in baadhitaan lagu samayn doono waxa ninkaasi lagu qabtay mar kalena dib loo horkeeni doono maxkamadda bisha juun 14-keeda zafle bakwanteh oo ninka la qabtay ee soomaaliga ah kala talinaya dacwadaha loo haysto ayaa sheegay in dacwadda axmed saalax loo wareejin doono maxkamadda sare ee dalkaasi ninkan soomaaliga ah ayaa hadda lagu hayaa xabsiga zungai buuloh oo ku yaala magaalada kuwalalambuur
ismaaciil oo wargeyskada star ee isna ka soo baxa dalka kenya ayaa qoray in safaaradda kenya ay ku leedahay soomaaliya ay xarumo hoos yimaada ka furan doonto qaybo ka mida dalka soomaaliya sida uu sheegay safiirka kenya ee soomaaliya lucas tombo waxaa xarumahani ay ka furanayaan qaybo ka mida dalka si ay ula socdaan muwaadiniinta kenya ee ku sugan goobahaas waxa uu intaasi ku daray safiirka oo waraysi ku bixinaya xilli uu magaalada muqdisho joogay inay diiwaangelin ku samayn doonaan dhammaanba dadka kenyaanka ah ilaa haddana ay diiwaangelin u sameeyeen 20,000 oo kenyaan ah oo 3,500 oo ka mida ay yihiin kuwa ka howlgala xafiisyada
safiirka ayaa sheegay in ay hadda wadaan dhismaha shabakad ama websayte lagu kaydinayo macluumaadka muwaadiniinta kenya u dhashay waxana uu intaasii ku daray in bisha July ay furi doonaan xafiisyo hoostaga safaaradda oo laga furi doono magaalooyin ay ka mid tahay Kismaayo, Hargeysa, Baydhabo iyo Garoowe. Xarumahani waxa ay talooyin u fidin doonaan dadka Kenyaanka ah ee ku nool goboladaasi, ayuu yiri safiirka Kenya ee Soomaaliya. Waxa kale oo uu sheegay in ay ku guuleysteen xallinta khilaafaadyo ka dhex dhashay shaqaale Kenyan ah iyo shirkado ay u shaqeeyaan.
Lucas Tombo, safiirka Kenya, ayaa ku dhiirigeliyay dadka Kenyaanka ah inay ka shaqeeystaan Soomaaliya gudaheeda mar haddii ay jiraan fursado badan xilligan xaaladaha ammaanku ay yihiin kuwa ka sarreynaya. Safaaradda Kenya ee Soomaaliya ayaa tan iyo July sanadkii hore ku shaqeynaysay magaalada Nairobi. Wixii ka dambeeyayna xilligaasi waxa ay safaaradda dib uga furatay xarunteedii magaalada Muqdisho oo hadda ay ka hawlgasho.
Intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay si talantaali ah idinla socodsiinayeen anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiaha VOA Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan London. Tani intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag dhageystayaal, intaana waxaa noogu dhan waa barnaamijka wargeyska Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London ayaa noo soo diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington DC ku sugan ayaa la soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana aynu jaleecno kaalintii sugaanta.
Qalbigayga mid kale indhuhumay qaban kale
وهجاكيستا دبعسن محمد بيكي ايو نسيب كان لايغا يا وحي اوغو دنباي سيدا عدني هبين مو وحي دله تصودسيني انا غا عمر حسن يا حسين بر ادن بعد فيو اي لما تد وحي دله اساس ايو عويس وناكس
وكي قلبي جاي ومتكل عند حمي غبن كريم عن تلال حي أيوه ركضان ينبغي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.